Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 657 pre 21. apríla 2024. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa.
Čau.
A ja som Kupko alebo Jakub Rafajdus. Opačne, Jakub Rafajdus alebo Kupko. V prípade, že bude aj martýr, tak sa vám teraz pozdraví aj on. Ajte. Dobre. Osiris, ako si sa mal cez týždeň?
Počkaj, to teraz bol ten víkend, čo bolo pekné počasie, čo?
Áno.
Aj, bolo super.
Veľmi pekné.
Nečne som si vyterigal jatko na terasu, som si čítal pekne. Idylka.
No paráda. To je šťastný home owner z teba.
Aj, ale už je to za nami, takže.
No ale že kruto je to za nami. Ja keď som večer išiel so psami, tak som si dal tenku bundu, čo si dávam vždy. Potom som sa pozrel, koľko je vonku stupňov. Dal som si na seba ešte zimnú paperku. Žena sa mi smiala, že či to fakt myslím vážne, že takto idem vonku. Samozrejme.
Ja som nechával aj včera prezúvať auto. Už som mal termín dohodnutý skôr. Ja som tiež zvažoval, či to nezrušiť a ja ľudia tiež, čo som ste si ťukali trochu na čelo, že ešte skoro prezúvam, keď v noci má byť možno mínus. No ale som si vral, že to či je ho. Keď je o tretej v noci minus 1 alebo minus 2, to mi je jedno, tak nikam nepojedem a ráno už bude plus, tak či tak a nahori sa nechystám, takže.
Presne toto, že nahori sa nechystáš a všade inde asi bude také relatívne rozumné teploty.
Oveď, hej. Ako u nás, čo hlásia teraz, tak možno v noci, že to spadne pod nulu, ak bude jasná obloha. A inak aj cez deň, neviem, 9 alebo tak, takže dosť whatever.
To zas pomrzne všetko ovocie, lebo to teraz kvitne akurát.
No.
Ešte šťastie, že ovocie nejem.
Ovocie, ale nie kvietky. Tie môžu mrznúť, ma nezaujímajú.
Hej, presne tak. Kvietky nás nezaujímajú. Hlavne, aby tie jablká boli.
Ešte sme mohli vysvetliť, keď tu náhodou Rado bude mať tému, prečo je to proste odpojené.
Aha, áno. Dobre, tak vysvetlujeme. Tým, že Rado má teraz iné priority ako podcasty, bohužiaľ je to tak, tak sme sa dohodli, že nahrávať v tradičnom čase pre nás budem iba ja s Osirisom a ak Martyr bude môcť mať čas a takéto iné veci, tak on si nahrá svoju tému samostatne a potom ju iba prilepíme k zvyšku podcastu. To znamená, že minimálne v najbližšej dobe sa pripravte na to, že Martyrovi nikto nebude odporovať, že on prakticky on si môže rozprávať úplne čokoľvek nebude tam nikto, aby ho zabrzdil.
Zvlášť a v týždňoch, keď ťa bude strihať sám, tak si tam môže robiť dosť, čo chce.
Aha.
Aj no proste takéto asi pár častí teraz, no možno to bude pár desiatok častí, budú také zvláštne, lebo ste neexistuje, aby sme mali nejaký rozumný prienik času, keď všetci môžeme nahrávať a nie je to neskoro v noci, takže sme skúsime takéto riešenie, ako to pôjde.
Prípadne si môžeme spraviť nejakú špeciálnu rubriku, vieš, že ako chutia proťaky, lebo z nejakého dôvodu toto bola úplne, že najviac diskutovaná téma na Discorde za posledné týždne.
Aj, a ten, čo som ti odporúčal, si koštoval?
Áno, a musím povedať, že nechcem povedať, že som sklamaný, ale ako si to rozrabaš ty? S mliekom či s vodou?
S vodou.
A neprídu ti také veľmi vodové?
No neviem, podľa toho, koľko tam toho asi dáš, nie?
Tak išiel som podľa toho, čo bolo napísané na balení, že toľko vody to miešam. A príde mi to také, že tie tradičné proťaky majú tie príchute také, že máš príchuť a je to sladké.
Hej.
Ej, to znamená, že to čo by tá voda na seba naberie, to sladké a potom máš tú príchuť vedľa toho. A toto tu má iba tú príchuť a miesto toho sladkého máš vodu.
Je to také nevýrazné, no.
Také veľmi zriedené mi to príde. Ale je pravda, že bude to záležať veľmi príchuť od príchute, lebo niektoré boli vyslovene takéto, že ako keby som to pil proste, ako keby to bolo vody, homeopatikum, hej, presne tak, že 7-krát zriedené a niektoré boli úplne v pohode. Ja som si totiž objednal tie testovacie sačky, že z každej príchute iba jednu dávku a postupne to testujem. Zatiaľ najlepšie boli nejaké sušienkové.
Uh-huh.
Bohužiaľ nemali zrovna škoricové, lebo na, to keď si mi povedal, tak to ma presvedčilo, že áno, škoricové vyskúšam, že to mi sedí, ale to zrovna nemali.
No ja som tiež nejaké skúšal a myslím, že čo mi najmenej možno chutilo, bol nejaké mango, lasy alebo niečo také. To som bol veľmi spokojný, že iba jedno som si kúpil to vzorkové balenie.
Áno, to tam mám a na to sa vôbec neteším.
A ešte jeden sa mi zdá, že mi veľmi nechutil, lenže už neviem ktorý, neviem, či pistácia.
Mm-hmm.
Ja som, to už si nepamätám veľmi.
Vidíš, to môžeme mať teraz ako taký opakujúci sa segment, že každý týždeň vyskúšam novú príchuť a
ja, okay.
Dám recenziu.
A Martin nás nemôže zastaviť.
Presne. Dobre, začnem so svojou témou. Uh-huh. A moju dnešnú tému začnem tým, že sa posťažujem. Pretože keď ja som bol účastník štúdie, tak som musel najskôr vypiť pohár glukózy, ktorý bol extrémne sladký, že extrémne sladký, a potom bez pohnutia ležať, ale zároveň nespať pri tom. Zatiaľ, čo účastníci štúdie, o ktorej budem rozprávať dnes, jedli praclíky, hej, len tak.
A mohli pohájať?
Čo či mohli?
Pohájať, pospinkať.
Ha, to neviem, to nespomínali a dokonca neviem, že či mali nejaké, akože, vieš, väčšinou, keď si vyberieš takto, že ideš chrúmať praclíky, tak, ja neviem, pozeraš pri tom telku alebo niečo také, ale veľmi, veľmi tak spartiansky opísali výskumníci to, že v akom prostredí sa nachádzali títo participanti štúdie. To znamená, vôbec neviem o tom, že či ich posadili, vieš, na drevenú stoličku za bielý stôl s tým, že dostali pred sebou misku praclíkov s tým, že na, jedz keď chceš.
Žuj.
Alebo či to bolo také, že tu máš, vylož si nohy, sadni si na gauč, pozeraj film a popri tom chrúmaj. To vôbec neviem. A myslím si, že to by dosť ovplyvnilo výsledky štúdie. Akože minimálne také tie absolútne čísla na konci. Vieš, že možno pomery, v akých to jedli, by ostali, ale možno tie absolútne čísla, alebo teda hodnoty toho, koľko toho zjedli, by mohli byť veľmi rozdielne.
No a čo merali, že koľko ich zjedia? Lebo ano, koľko si ich naraz napchajú do úst?
Jo, to by bolo tiež zaujímavé. Takto, poprvé, neboli to tie také gurmánske praclíky z kysnutého cesta o veľkosti taniera. Ej, to je to, mm-hmm. Čo som objavil na YouTube, zistil som, že je to nejaká akože tradičná nemecká pochuťka.
Áno.
Ja som dovtedy ani nevedel, že niečo také vôbec existuje. Ale boli to také tie menšie chrumkavé, ktoré možno poznáte z tých takých slaných mixov.
Tie ako soletky, len zakrútené.
No, áno, áno, presne tak. No a cieľ štúdie bol zistiť, či má veľkosť praclíkov vplyv na ich zjedené množstvo. Účastníci štúdie mali prísť do toho testovacej miestnosti 3-krát za 3 týždne, alebo raz za týždeň. Praclíky boli v troch veľkostiach. Tá najmenšia mala 0,5 gramu, tá stredná mala 1,5 gramu a tá najväčšia mala 10 gramov. Ej, takéto z veľkosti tých praclíkov. V článku boli aj fotky, ale akože pre popis naozaj boli to, že malé, stredné a také, že relatívne veľké.
A tie stredné, to sú tie bežné?
Asi. Tie veľké mi prišli také, že stále by sa ti zmestili do dlane, akože bez prstov, len do tej časti, aha, ale vyplnili by ju tak akože okay, asi najviac. Zjesť mohli koľko chceli, ale teda nie úplne koľko chceli, že 3 kila, ale dostali viac, ako by pravdepodobne zjedli, to znamená, že dostali 70 gramové dávky z každého, čo je asi 2,5 násobok takej tej bežnej dávky. A mohli k tomu piť vodu. To znamená, že ja si to predstavujem tak, ako že fakt prišli k tomu bielemu stolu a že jedz a môžeš to zapiť vodou, keď chceš. Tejto štúdie sa zúčastnilo 75 účastníkov s tým, že väčšina z nich, viac ako 70% boli ženy, mali okolo 40 a BMI mali v nadvahe. Akože priamo presne v nadvahe, myslím 28 alebo niečo také. To len, aby sme si vedeli predstaviť, že kto tie praclíky jedol. Osiris, čo si myslíš? Aký je záver tohto, alebo teda nie záver, ale aké sú výsledky. Akých praclíkov zjedli najviac?
No, ale teraz počkaj, na hmotnosť, nie na počet, hej?
Áno.
Hej, jasne. Tak myslím, že tých najväčších nezjedli najviac. Myslím si typol, že tých najmenších, že do seba nasúkali najviac.
Mm-hmm. No a akože áno, nasúkali najviac kusov.
No, ale aj na hmotnosť, nie?
Nie, práve to bolo presne opačne, ako si povedal. To znamená, že tých najväčších zjedli najviac gramov. Tých najmenších zjedli v priemere 13 gramov, tých stredných 14 gramov a tých veľkých 17 gramov. Čo v prvom rade je dosť málo. Ej, keď si predstavíme, že tých veľkých jeden mal v priemere 10 gramov, tak oni nezjedli ani dva.
Sú nejaké slabé. To je len veľké ako dlaň, tak aspoň 7 takých, nie?
No ale toto je práve to, že neviem, či ich dali k filmu, alebo či mi iba povedali, že sadni si a jedz, kým ti chutí.
No ale
alebo
aj tak.
Ja neviem.
Keď dostanem úlohu jesť, kým mi chutí, tak,
jo, to, áno, áno,
tak čo to
no,
je?
Ale
že zjem 1,5 praclíka a odídem. Čo to je za nezmysel? Jo.
Toto je na druhej strane možno to, že nebolo dané, že jedz, kým vládzeš, iba že jedz, koľko ti chutí. Ja naozaj neviem. Tiež mi to príde tak akože celkom malo. Na druhej strane, keď tie malé mali pol gramu, tak tých zjedli v priemere 26. Ej? Takže 26 praclíkov to už je také, že neviem, zo 3 hrste to budú. Každopádne 13, 14 a 17. Toto sú spriemerované zaokrúhlené hodnoty. A vo výsledku to potom vychádza tak, že tých veľkých zjedli o 30% viac ako tých malých a o 20% viac ako tých stredných. S tým, že výskumníci to odôvodňujú najmä tým, že keď jedli tie väčšie, tak si odhryzávali väčšie kusy. Vieš, že zatiaľ čo ješ tie malé, tak len tak akože ďobkáš, slabúčko hryzkáš.
Uh-huh.
A zatiaľ, čo keď ješ tie veľké, tak si už sa to začína podobať na také akože v úvodzovkách ozajstné jedlo a nemáš problém si odhryznúť tak akože na plné ústa.
Tak to možno preto im tak skoro prestalo chutiť, keď si predstavím húbu plnú solétiek, tiež by som to asi vzdal relatívne skoro.
A toto je posledná vec, ku ktorej sa dostávame, a to je to, že pri tých najmenších síce zjedli najmenej na gramy, najmenej na kalórie, ale zjedli pri tom najviac soli.
Mm.
Že v určitom zmysle to bolo vlastne najnezdravšie. O čom budeš rozprávať ty?
Ja mám témičku z oblasti materiálového inžinierstva. Oslovila článok, ktorý popisuje nejakú novú formu zlata. Tak ako máme napríklad grafén, čo je jednoatomová vrstva grafitu alebo uhlíka, tak toto by sa dalo nazvať zlatén. Že je to vlastne látok zlata, ktorý je hrubý len jednu molekulu. No a ukazuje sa, že podobne ako ten grafén, že má veľmi zaujímavé vlastnosti tento zlatén. Ale aj keď už dávnejšie bolo nejak teoreticky predpovedané, že by sa to malo dať nechať alebo malo dať vyrobiť, niekoľko rokov to vôbec trvalo, kým sa to niekomu podarilo. No a práve o tom hovorí tento článoček, že ste veci sa k tomu konečne dopracovali.
Tiež používali lepiacu pasku?
No toto im tam veľmi nefunguje. Z nejakých príčin sa ten kov nechce odlepovať, tak ako uhlík. No ale no, aké tam sú problémy? Tak zlato je veľmi nerado v takejto konštelácii, kde má iba jednu molekulovú vrstvu. To preto, že má takú obyčaj robiť nejaké hrudky alebo proste sa zhlúkovať do spolu. A dlhé roky tie výsledky boli buď iba, že tá vrstva bola niekoľko atomov široká, alebo to bolo jeden atom široké, ale bolo to zosendvičované medzi nejakými inými materiálmi, alebo proste nanesené na nejakom materiále, z ktorého sa to nedalo nejak raz oddeliť. No a ten proces, ako vlastne k tomu zlaténu došli, sa začalo takou náhodičkou, lebo výskumníci najprv chceli vyrobiť, alebo oni pracovali na niečom takom keramickom materiále, ktoré sa volá titanium karbidu kremika, aspoň dúfam, že tak sa to správne prekladá, a kde je ten krémik v takých tenkých vrstvách. No a oni ho chceli pokryť zlatom, aby tam urobili nejaký kontakt, hej, proste niečo. No a keď to vystavili v nejakej vysokej teplote, tak tá vrstva krémika, ktorá bola na povrchu toho materiálu, tak bola nahradená tým zlatom. Ale ostala tam nalepená na tom, hej. Čiže toto ako bol krok číslo 1, ale tu potom nastal proste zákys dosť dlhú dobu, pretože ako som hovoril, aj to zlato je nerado v takej konštácii a nedarilo sa im ho nejak raz odlepiť. A potom aj tam boli rôzne, prebiehali nejaké ďalšie výskumy, ale proste vždy to skončilo tak, že to zlato, ten jednoatomová vrstva, aj tam bola vsunutá medzi tie vrstvy titánu a toho kremíka a nedarilo sa to výskumníkom nejak proste vysekať von. No ale tá spravička hovorí o novom postupe, kde používali niečo, čo som našiel, že sa volá Murakamiho leptadlo. A to je nejaký roztok, kde ide nejaký hydroxid draselný alebo sodný, jedno z toho. Je to nejaký previd, ktorý sa neodporúča piť. A to sa napríklad používa pri, keď chceš oddeliť uhlík od ocele a potom tam vznikajú na tej oceli také tie pekné vzory, ako máme možnosť vidieť na nejakých japonských nožíkoch.
Okay.
No ale v tomto prípade tí výskumníci skúšali rôzne koncentrácie toho roztoku a rôzne dĺžky aj expozície a ten roztok pomaličky v úvodzovkách odjedal z toho titánu a uhlíka, ktorý obkľúčoval to zlato. A zistili, že čím dlhšie to nechajú proste pôsobiť, tým tie výsledky sú lepšie, ale bolo tam ešte jeden trik, alebo jedna mína ešte na ceste a to je tá, že keď tam pôsobí to leptadlo, tak tam vzniká nejaký vedľajší produkt, ktorý sa volá ferrokianid draselný, skutočným menom hexakiano železnatan draselný, alebo tiež žltá krvná soľ, čo je zaujímavé, okay. Lebo s krvou to nemá nespoločné nič.
Ale to si pamätám ešte zo stredoškolských čias, že krvná soľ, niekde som to častokrát čítal.
Je ešte červená krvná soľ a ja si to na rozdiel teba zo školy nepamätám vôbec. No vlastne, že toto je ten vedľajší produkt a ten, keď je vystavený svetlu, tak uvoľňuje kyanid, ktorý rozpúšťa zlato. Takže museli to proste to leptanie muselo prebehnúť v úplnej tme. No a na záver ako...
Sekundu, na chvíľu ťa vyruším. Práve som na Wikipedii našiel, že sa to používa na odstránenie striebra z negatívu vo fotografickom priemysle, takže som to určite čítal na nejakom chemickom krúžku.
No prosím.
Vieš, v rámci nejakých proste mladých chemik.
Hej. Ja som do toho sa veľmi nedíval. Tak to potom viacej ľudí bude možno poznať. No a... Vlastne potom tam ostane, teda teoreticky by tam ostal ten tenký plátok zlata, no ale ako som hovoril, aj to zlato má tendenciu sa nejak proste žmoliť a robiť nejaké zvuky. No a to poriešili, že tam naniesli na to nejaký, oni to nazvali surfaktant, nejaký proste niečo na povrch. Ja si to predstavím ako nejaký film, alebo neviem, zatavili to do fólie. Niečo také si predstavujem. No ale keď urobili tieto kroky, tak proste dostali stabilný zlatén, presne ako pred rokmi predpovedal nejaké teoretické simulácie. No a čo sa týka tých vlastností, tak je to v zásade veľmi podobné ako ten grafén, že sa to stáva, že zlato napriek tomu, že je normálne vynikajúci vodič, tak zlatén sa stáva polovodičom, čiže dá sa kontrolovať sa ten tok elektrického prúdu cez to. Výskumníci tvrdia, že to otvára netušené možnosti na rôzne aplikácie, ale takticky veľmi ich nevymenovali veľa. Asi z pochopiteľných príčin spomínajú tu nejaké čistenie vody, komunikácia a rôzne chemické aplikácie. A to je proste príliš ešte skoro na čokoľvek asi.
No mne hneď napadli nejaké špeciálne povlaky na audiokáble, že tam sa to určite nejakým spôsobom využije.
No, to je aj určite dobrý spôsob, ako žmýkať ďalšie peniaze z tých fanatikov.
Zaujímavá to informácia. Tiež som ju zachytil, ale iba som videl nadpis, že toto bolo niečo také. Musím povedať, že keď som to uvidel, tak prvé, čo mi nenapadlo mi hneď, že to je téma pre Osirisa. Napadlo mi len, že toto ma až tak nezaujíma, tak som si to nečítal.
Aj normálne chemia, fyzika tiež až tak ma nezaujíma veľmi, ale robím to schválne, že si tie týmy vyberám proste z rôznych oblastí, aby som sa v úvodzovkách prinútil prečítať aj niečo, čo ako sam od seba by som si to neprečítal.
No jasné. A toto materiálové inžinierstvo rozhodne ma o tom baví počúvať. Nie? Úplne by ma o tom nebavilo si čítať, ale keď si to prečítaš ty a povieš mi o tom, tak som veľmi spokojný.
Ako ja si o tom prečítam, lebo je to tak, ako je to zaujímavé, hej, vedieť čo všetko. Proste máš tu nejaký konečný počet prvkov máme, hej? A je to zaujímavé, keď prídu na to, ako proste ich prinútiť robiť niečo, čo by sa mi od seba nerobili tie rôzne tie chemikálie.
Mm-hmm.
Ale ste tým, že som na strednej nebol úplne vzorný študent, tak ste tá chemia, fyzika, to ide dosť pomimo mňa, takže som odkázaný len na také, na ten high level pohľad, hej, že z výšky, ako to zhruba vyzerá.
Mm-hmm.
Ale bez tak, no, čas od času si o tom rád prečítam.
Cool, cool, cool.
Už len posledná otázka je, kedy vymyslia nejaký zemiaken, aby boli ultratenké čipsy.
Čipsy, presne tak.
A to by sa dalo aj kapitalizovať na tom. Hej, že proste tu už je market pripravený na ultratenké lupienky.
Mm-hmm. Hej, hej, to by isto boli Slovakia Paper Light alebo niečo
hej,
také.
Niečo také, no. Vieš, v sačku by si ich mal, ja neviem, 5 gramov, že bol by plný. To by boli marže.
Mokrý sen každého čipsára.
Veď práve.
Mať plný 5 gramový sačok.
Ahojte, ja som si pripravil tému o superbakteriách. Je to problém, o ktorom sme tu už veľakrát rozprávali. A v princípe hypotéza bola, že v nemocniciach existujú superbaktérie, tie nakazia pacienta a potom tam vznikajú rôzne komplikácie a úmrtia. Realita ale asi bude trošku iná, totiž to prišli nové dôkazy a vedci sa pozerali vlastne na to, že odkiaľ pochádzajú baktérie a tak ďalej. A vyzerá to tak, že neškodné, v úvodzovkách neškodné baktérie, ktoré si pacient donesie, spôsobujú infekcie a oni sú neškodné, pokiaľ je pacient zdravý a tak ďalej. V momente, keď je chorý, zranený alebo nejaké zranenie je tam alebo niečo, tak začnú kolonizovať veci, ktoré by nemali a tak ďalej. Takže výskum porovnával baktérie v mikrobiome. To sú tie, ktoré osedľujú napríklad naše nosy, kožu a iné oblasti tela. S baktériami, ktoré spôsobujú napríklad zápal pľúc, hnačku, infekcie krvného riečišťa, takzvané sepsy a infekcie v mieste chirurgických zákrukov. Ukazuje sa, že baktérie žijúce neškodné na našom tele, keď sme zdraví, sú najčastejšie zodpovedné za tieto zlé infekcie, keď sme chorí. Vedci ukázali vlastne, že mnohé infekcie v mieste chirurgického zákruku po operácii chrbtice sú spôsobené mikrobmi, ktoré už boli na koži pacienta. A chirurgické infekcie sú pretrvajúcim problémom medzi rôznymi typy infekcií spojených so starostlivosťou o zdravie sú obzvlášť problematické. Štúdia v roku 2013 zistila, že infekcie v mieste chirurgického zákruku sa najviac podieľajú na ročných nákladoch na infekcie získané v nemocnici. Celkovo viac ako 33% z 9,8 miliardy amerických dolárov vynaložených ročne. Takže je to mega drahý špas liečiť, hej. No. Zároveň sú samozrejme významnou príčinou hospitalizácie a smrti po operácii. A nemocnice vynakladajú mimoriadne veľké úsilie na to, aby zabránili týmto infekciám. Patrí medzi tie vynakladané veci sterilizácia všetkých chirurgických zariadení, používanie ultrafialového svetla na čistenie operačnej sály, dodržiavanie prísnych protokolov pre chirurgické oblečenie a monitorovanie prúdenia vzduchu na operačnej sále. Infekcie v mieste chirurgického zákroku sa však vyskytujú približne v jednej z 30 procedúr, zvyčajne bez vysvetlenia. A tu treba povedať, že zatiaľ čo miera mnohých iných zdravotných komplikácií sa časom neustále zlepšuje, a lepšie technológie, lepšie procedúry a tak ďalej. Údaje ukazujú, že problém infekcie v mieste chirurgického zákroku sa nezlepšuje vôbec plus minus. No, my podávame, alebo teda nie my, ale lekári podávajú antibiotika počas chirurgického zákroku a to je za vlastne základným kameňom prevencie infekcií. A doteraz sa predpokladalo, že globálny naraz rezistencie na antibiotika po operácii zvýšil mieru infekcií, hej, hlavne tie super chrobáky v nemocniciach, čo sa nachádzajú a tak ďalej. Avšak tuto vedci prišli s niečím, čo nazvali BYOB, alebo prineste si vlastné baktérie, bring your own bacteria. Vlastne tam sa spojilo viacej lekárov, odborníkov a tak ďalej a chceli lepšie pochopiť, prečo a ako sa hlavne infekcie vyskytujú u pacientov napriek všetkému, čo robia v nemocniciach, všetkým dezinfekciám, antibiotikám a tak ďalej a dodržiavaniu protokolov a tak ďalej. No a predchádzajúce štúdie infekcií v mieste chirurgického zákroku boli obmedzené na jeden druh baktérií a používali sa staré metódy genetické analýzy. Avšak medzičasom CRISPR a kopec ďalších iných vecí prišlo, hej, to vieme modifikovať baktérie, ale zároveň prišli aj kopec ďalších iných technológií, vďaka ktorým vieme lepšie analyzovať, čo je v mikrobiome, aké sú tam presne baktérie, rýchlejšie analyzovať všetky možné gény a tak ďalej a zároveň aj rezistencie na antibiotika súčasne. A oni, tí výskumníci, sa zamerali na infekcie v chirurgii u operácie chrbtice a to z niekoľkých dôvodov. Poprvé, podobný počet žien a mužov postupí operáciu chrbtice z rôznych dôvodov počas celej dĺžky života, čo znamená, že výsledky by boli použiteľné pre väčšiu skupinu ľudí. Po druhé, na chirurgiu chrbtice sa mi naklada viac prostriedkov na zdravotnú starostlivosť ako na ktorýkoľvek iný typ chirurgického zákroku, minimálne v USA, neviem ako je to inde. Po tretie, infekcia po operácii chrbtice môže byť pre pacientov obzvlášť znečujúca, pretože si často vyžaduje opakované operácie a dlhé cykly antibiotík, aby vôbec bola nejaká šanca na vyliečenie. Takže počas jedného roka odobrali vzorky baktérií žijúcich v nose, koži a stolici viac ako 200 pacientom pred operáciou. Potom túto skupinu sledovali 90 dní, aby sa tieto vzorky porovnali s akýmikoľvek infekciami, ktoré sa neskôr vyskytli. Výsledky odhalili, že zatiaľ čo druhy baktérií žijúcich na zadnej koži pacientov sa medzi ľuďmi výrazne líšia, existujú nejaké jasné vzorce. Takže napríklad baktérie, ktoré kolonizujú hornú časť chrbta, okolo krku a ramien sú viac podobné tým v nose a tie, ktoré kolonizujú dolnú časť chrbta, sú viac podobné tým v črevách alebo v stolici. No a možno je to tým, jak, ja neviem, si človek osmrká krk alebo podobne, alebo potom keď kakomu ide ako dieťaťu a netuším, hej, akože prečo to tak je. Veci to nevysvetľujú, ale mi prišlo vtipné, keď som sa nad tým zamýšľal, hej, lebo teraz vlastne ako malé babo, tak no, občas sa to podarí, že je to na chrbte a tak, takže asi preto to bude tá spodná časť oného. No dobre, nič. Poďme naspäť k štúdii. Takže relatívna frekvencia prítomnosti v týchto oblastiach kože presne odzrkadľuje, ako často sa prejavujú pri infekciách po operácii na tých istých špecifických oblastiach chrbtice. A z výskumu vyplynulo, že až 86% baktérií spôsobujúcich infekcie po operácii chrbtice bolo geneticky zhodných s baktériami, ktoré mal pacient pred operáciou, čo je brutálne vysoké číslo. A je to veľmi blízko odhadom z predchádzajúcich štúdií s použitím starších genetických techník zameraných na napríklad Staphylococcus aureus, teda zlatý Staphylococcus, na zlatého Staphylococca, hej. No a takmer 60% infekcií bolo tiež odolných voči preventívnym antibiotikám podávanému počas operácie, zároveň proti antiseptiku používanému na čistenie kože pred rezom alebo niektoré boli na jedno, iné na druhé a niektoré boli na obe rezistentné, hej, takže tak. Tiež ukázali, že zdroj tejto antibiotické rezistencie nebol získaný v nemocnici, ale to mali tie mikroby, s ktorými pacient žil nevedomky už dlho, asi pravdepodobne, hej, nezisťovali históriu, kedy to získali, to by ich museli sledovať výrazne dlhšie, ale proste na základe toho, čo im odobrali, vedeli, že to mal už predtým. No a tu špekulujú, že pravdepodobne získali tieto mikroby rezistentné na antibiotika prostredníctvom predchádzajúcej expozície antibiotikám a rôznym spotrebným produktom alebo rutinným komunitným kontaktom, hej. Alebo proste baktérie si vymieňajú veľmi rady. Baktérie si vymieňajú veľmi často. Vlastne genetické informácie, zvlášť keď sú užitočné a rezistencia vyzerá ako užitočná vec, čo si vymenia, takže aj možno tak. No a toto zistenie bude mať vlastne niektoré potenciálne silné dôsledky pre prevenciu starostlivosť. Tá, teda hlavne, ak je najpravdepodobnejší zdroj chirurgické infekcie náš mikrobióm, to znamená mikrobióm pacienta, vieme ho získať vopred, hej. To znamená, idem rezať pacientovi spodnú časť chrbta, odoberem odtiaľ vzorku, kultivujem, spravím test a zistím, že na aké antiseptika, antibiotika je to rezistentné a tak ďalej. A nespravím ako doteraz, že sa napríklad používa univerzálny model, že sa dáva antibiotikum cefazolín a potom ešte neviem, čo sa používa ako antiseptikum, hej. Ale by sa dávalo niečo, čo proste reálne zaberie u toho konkrétneho pacienta. Takže ak dnes človek podstupuje operáciu, hej, tak proste toto sa nerobí, lebo proste to nikoho nenapadlo doteraz a asi to není úplne lacné, neviem. Ale v budúcnosti by sa to teda robiť mohlo a možno by sa dalo predísť týmto možným komplikáciám. Takže v budúcnosti by lekári teda mohli použiť informácie o našom mikrobiome na výber cielnejších látok, hej, na dezinfekciu. Na to je však potrebný ďalší výskum, ako interpretovať tieto informácie a pochopiť, či si takto. A taktiež proste ďalší výskum, ktorý ukáže, že teda musí ukázať, že to vedie reálne k lepším výsledkom, lebo pravdepodobne to bude trošku drahšie. No a tu treba ešte dodať, že v súčasnosti sa fakt zaberiavajú aj komerčné produkty a nemocničné protokoly a tak ďalej. A s prevenciou infekcií často, teda nie že často, s prevenciou infekcií sa zameriavajú na sterilitu fyzického prostredia, hej, nástrojov a tak ďalej. A skutočnosť, že väčšina infekcií je z vlastného mikrobiomu pacientov, naznačuje, že toto celkom funguje. Hej, proste väčšinou tam nie sú tie nemocničné baktérie. Väčšinou fakt robí problém to, čo si donesieme za sebou. Takže super podľa mňa, na čo prišli, a držíme palce, aby tých infekcií po operáciách bolo čo najmenej aj vďaka takémuto výskumu. Takže toľko z mojej strany a čaute.
Dobre. A týmto sme sa dopracovali na záver dnešnej epizódy. Ďalšia časť vyjde znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk a na Discorde. Nič viac vám netreba. Na teraz sa s vami lúčime. To bol Osiris.
Dovi.
A Kupko. Ahojte.